Hoxe comezamos coa voz de Laura Beers, o seu novo traballo, un disco que nos chega dende Oregón e que se presentaba o pasado mércores, o día 23 de outubro, publicábase este Maico. Que tal? Como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de Luns de Cancións para Xordos e o facemos nos Estados Unidos con este novo traballo que nos deixa a artista Laura Beers, un disco que é o 11º da súa traxeitoria e que chama Maico. Editado a través do selo Bela Union e está moi marcado pola súa situación familiar, polo seu recente divorcio, un disco no que reflexiona sobre a idade, tamén sobre a vida en parexa, pero tamén sobre a situación política dos Estados Unidos na actualidade, así como sobre a pandemia, o confinamento, o fin do mundo, temas estes nos que pois fala de esa intuición de querer sair dunha prisión, dunha gaiola, segundo di ela mesma, un álbum sobre a desintegración. O que vimos de escoitar é I Sing to the Tall Man, unha das cancións que atoparedes neste novo traballo. Ao final do programa recuperaremos outro dos temas deste disco, este traballo que a continuación a The Lookout de Tous 2018 e que está composto por 10 cancións. Pero agora continuamos camiño e o facemos para continuar falando de novidades. Neste caso, falamos dos Hot Chip que veñen de presentar un tema moi especial coa colaboración de Jarvis Cocker, un novo sinxelo que se vai publicar dentro de moi pouquiño. Iso sí, en formato físico será o día 15 de xaneiro do vindeiro ano cando o poderemos ter xa nas nosas mans, aínda que nestes días xa o podemos escoitar a través da internet. Un tema que chaman Straight to the Morning.
Well, there's a ringing in my ears, but there's the devil on my tongue. Feel like I ain't been out in years, but when I'm with you, it's too much fun.
size. It's the small size of heaven.
Un tema muy especial, este dos Hot Chip, junto a Jarvis Cocker, que xurdiu precisamente de esas colaboracións que estaban a desenvolver en París en un club como DJs antes do confinamento. Dinden de Hot Chip que este tema é un himno disco sobre sair para un momento no que a xente realmente non podía e presentaba pois así esta colaboración e unha forma de transmitir alegría e desexo de vivir. O propio Jarvis Cocker tamén comenta esta canción que vais a ir en formato físico xa o día 15 de xaneiro e di que esa foi a última grabación que fixo, no que estivo involucrado antes do confinamento. Di que lle conmovía estar cantando unha canción sobre bailar toda a noite nun club, sabendo que non sería posible facelo ata pois dentro dos meses. E mentras tanto, dicía, bailaron, pasaron ben, disfrutaron e iso precisamente eses sentimentos de diversión, de alegría, quixeron transmitilos neste tema, neste Straight to the Morning, esa colaboración dos Hot Chip xunto a Jarvis Cocker. Pero agora cambiamos de estilo e o facemos para falar dos Nada Surf, porque tamén sorprendían a pasada semana cunha nova canción, un tema que hoxe recuperamos e que chaman Stories Going Round.
Sharing out their dreams. You feel
Este será un dos temas inéditos que se incluirán a versión deluxe de ese Never Not Together, a última producción Dos Nada Surf, que se presentaba a principios de este 2020 o noveno da súa trayectoria. En esa versión de luxo publicarase o 13 de novembro, grabado pasado ano nos lendarios Rockfield Studios en Gales, un tema que soa deste xeito. Pero agora nos cambiamos xa de estilo e o facemos para continuar gozando da música dos Future Island, porque ao longo destas semanas estamos percorrendo o seu último traballo, un disco que chaman As Long As You, e no que atoparedes temas como este City's Face. En total son 11 as cancións que nos propoñen este cuarteto de Baltimore no seu último traballo, o sexto xa da súa trayectoria, que se presentaba o pasado 9 de outubro a través dos selos Everlasting Records e 4ADA. A continuación, aquel de Farfield de 2017, As Long As You Are, así como se chama este novo disco, no que continúan afondando nesa trayectoria de xa máis de 14 anos. Pero nos agora cambiamos de estilo e o facemos para recuperar o novo traballo de Travis, o artista escocés, tamén está presentando ese novo disco, o noveno, que publicaba tamén o 9 de outubro, Ten Songs, así como se chama o regreso do escocés, e falando sobre o amor, sobre a sorte, sobre os desafíos que nos presenta a vida, un traballo cheo de emocións e di que profundamente sincero. Nada mellor para comprobalo que escoitar outra das súas cancións, este A Million Hearts.
daydream in the corner of my mind. I can hear it in the slipstream, slipping in and out of time. And I watch you while you're sleeping underneath the movie sign. And all the dreams that you've been dreaming are keeping me awake tonight.
O pasado Nadal, Travis pasou no grabando este traballo en Londres no Rack Studios e o resultado dese proceso de grabación e isto que estamos escuitando agora, eses 10 temas que pertencen ao seu novo traballo, Ten Sons, o regreso do artista británico noveno xa da súa trayectoria que edita a través do selo BMG e que a continuación aquel Everything at Once de 2016. E de máis música continuamos a falar, ainda que neste caso achegámonos ao ámbito máis próximo, o ámbito nacional, porque ao longo desta semana imos percorrer un poquinho máis o novo traballo de Nacho Vegas, un disco que se presentaba o pasado 23 de outubro. O pasado venres presentaba ese disco chamado Oro Salitre e Carbón, un traballo moi especial no que pois fai un percorrido por 10 anos de traxectoria dende o ano 2011 ata o ano 2010. Todos eses traballos que foi presentando a través dos selos Marsofón e Oso Polita, un álbum recompilatorio que nos sobre precisamente para mergullarnos na última década de traxectoria deste artista asturiano, un percorrido que hoxe comezamos con este tema, este Como hacer crack.
Cada mañana te despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Y cae la tarde y te atreves a volver a salir. Compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Esto no es el fin, si esto no, 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 no es el fin, si esto no, no, no es un final, entonces es la bomba que va a estallar, es una bomba y va a estallar, es la bomba que va a estallar. Y en la tele dan la muerte lenta de algún experto en el mundo global. Y hoy es el timbre y al abrir la puerta hay una multitud haciendo crack, una multitud haciendo crack.
Un traballo cun marcado contido social, facendo un percorrido pola realidade que nos tocou vivir nos últimos anos e que estamos a vivir hoxe en día, dende o 15 de maio de 2011 ata hoxe en día, con ese tema Fabulaciones que tamén escoitaremos nas vindeiras xornadas. Facendo un percorrido por eses 10 anos de traxectoria, un recompilatorio con tamén algún que outro tema inédito que presentan este Oro, Salitre e Carbón, o regreso do artista asturiano, con cancións que foron remasterizadas especialmente para esta edición por Víctor García nos Ultramarinos Mastering en Barcelona. O mércores continuaremos escoitando a súa música, pero agora xa é tempo de regresar aos Estados Unidos para escoitar o novo traballo de Laura Beer, ese disco que nos servía hoxe para comezar programa, un traballo que é o 11º da traxectoria desta artista e que edita a través do selo Vela Unión, moi marcado pola súa traxectoria familiar e a súa traxectoria persoal, así o plasman este Mai Ico con 10 cancións que iremos xa escoitando nas próximas semanas. Presentabas o pasado venres, o día 23 de outubro, un traballo que chega 2 anos despois da última publicación desta cantautora estadounidense. Hoxe quedámonos con este Another Space and Time. Con ela, desexamos vos que teñades un moi bo comezo de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o mércores, como sempre, agardando vos a iso da 1 e as 5 e cuarto.
In another space.
We found peace of mind. Peace of mind.